สวัสดีครับ Voice of America ภาคภาษาไทยนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราที่กรุงวอชิงตันเองนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่4กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยูเครนรบหนักภาคตะวันออกขณะที่โปแลนด์เสริมกำลังป้องกันชายแดนติดเบลารุสสหรัฐเตือนพลเมืองอเมริกันเดินทางไปจีนเสี่ยงถูกจับกุมดำเนินคดีเวียดนามสั่งแบนหนังบาร์บี้ปมซีนแผนที่โบราณทะเลจีนใต้โชคชะตากำหนดแฮร์สันฟอร์ดพาแอนดี้กระโจนขึ้นอันดับหนึ่งแม้เปิดตัวกร่อยและสื่อนอกวิเคราะห์เส้นทางสู่เก้าอี้นายกของพิธากับสารพัดความท้าทายที่รออยู่รวมทั้งติดตามรายงานของ Oxfam เกี่ยวกับอุตสาหกรรมช็อกโกแลตที่ผู้ประกอบการรวยขึ้นแต่เกษตรกรจนลงทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะครับครับข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่ยูเครนนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าการสู้รบในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ายังคงหนักหน่วงอย่างต่อเนื่องค่ะยูเครนได้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าทหารยูเครนนั้นสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้อีก37ตารางกิโลเมตรทางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะซึ่งกำลังเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรองรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนค่ะฮันนามาเรียได้ระบุทาง Telegram นะคะว่าทหารยูเครนนั้นสามารถรุกคืบไปได้มากในสมรภูมิบักมุดทางตะวันออกขณะที่รัสเซียโจมตีใส่เมืองลีมานแอดวิฟกาและมารินกานะคะซึ่งกำลังเกิดการต่อสู้อย่างหนักในเมืองนั้นรองรัฐมนตรีมาเรียได้กล่าวว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยูเครนยึดคืนมาได้อยู่ทางตอนใต้โดยกองทัพยูเครนเริ่มปฏิบัติการในเมืองเมลิโตโพและเบอร์ดิยันส์แล้วเช่นกันนะคะยูเครนเริ่มการโจมตีโต้กลับตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะเพื่อยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียและสามารถยึดหมู่บ้านคืนมาได้แล้วหลายแห่งในช่วงเกือบ1เดือนที่ผ่านมานะคะอีกด้านนึงค่ะทางการโปแลนด์ค่ะเปิดเผยว่าได้ส่งทหาร500นายไปยังพรมแดนที่ติดกับเบลารุสเพื่อป้องกันด้านความมั่นคงตลอดแนวชายแดนโดยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในโปแลนด์มาริสคามินสกี้ได้ทวีตข้อความเมื่อวันอาทิตย์ว่าเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณพรมแดนที่ติดกับเบลารุสจึงได้ตัดสินใจเพิ่มกำลังทหารด้วยการส่งเจ้าหน้าที่500นายจากหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและควบคุมการจลาจลไปยังบริเวณพรมแดนดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเสริมเหล่านั้นจะร่วมทำหน้าที่ป้องกันชายแดนกับทหารโปแลนด์อีกกว่า 5,000 นายโดยโปแลนด์ได้กล่าวหาเบลารุสนะคะว่าทำให้เกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยการผลักดันผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าไปในโปแลนด์นะคะอีกด้านหนึ่งไปดูภารกิจผู้นำสหรัฐค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนยุโรป3ประเทศในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อกระชับความร่วมมือของพันธมิตรในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนะคะและสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับยูเครนค่ะโดยทำเนียบขาวระบุในวันอาทิตย์นะคะว่าไบเดนจะเริ่มเยือนกรุงลอนดอนในวันที่9กรกฎาคมค่ะโดยจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีริชี ซูนักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของ2ประเทศนะคะจากนั้นผู้นำสหรัฐจะร่วมประชุมสุดยอดองค์การนาโต้ที่ลิทัวเนียในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะหารือเรื่องการสนับสนุนด้านการทหารให้กับยูเครนเพื่อยึดพื้นที่คืนจากการครอบครองของรัสเซียนะคะต่อจากทริปลิทัวเนียค่ะไบเดนจะเดินทางไปยังฟินแลนด์เพื่อแสดงความยินดีที่ฟินแลนด์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อเดือนเมษายนซึ่งทำให้พรมแดนของสมาชิกนาโต้ที่ติดกับรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากสถานการณ์การสู้รบในยูเครนและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูเรื่องของนโยบายสหรัฐเกี่ยวกับเดินทางไปจีนบ้างครับรัฐบาลสหรัฐมีคำแนะนำให้พลเมืองอเมริกันทบทวนการเดินทางไปประเทศจีนเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่บอกว่าเป็นการทำตามอำเภอใจการห้ามออกนอกประเทศและความเสี่ยงของการถูกจับกุมคุมขังครับคำแนะนำดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงกรณีใดๆอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มีออกมาหลังจากที่มีกรณีชาวอเมริกันวัย78ปีรายหนึ่งถูกทางการจีนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมจากข้อหาเป็นสายลับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนผ่านกฎหมายความสัมพันธ์ต่างประเทศซึ่งขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ต่อสิ่งที่จีนเห็นว่าเป็นการคุกคามผลประโยชน์แห่งชาติของจีนและเมื่อเร็วนี้จีนนำกฎหมายต่อต้านการจารกรรมออกมาใช้เพื่อควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างชาติตลอดจนมาตรการลงโทษชาวต่างชาติที่วิจารณ์รัฐบาลจีนด้วยคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนำกฎหมายมาใช้ตามอำเภอใจรวมถึงการสั่งห้ามพลเมืองอเมริกันและชาวต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศอย่างไร้ความยุติธรรมและขาดกระบวนการที่โปร่งใสและเตือนด้วยว่าพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปจีนหรืออาศัยอยู่ในประเทศจีนอาจถูกจับกุมคุมขังโดยไม่สามารถเข้าถึงบริการของกงสุลหรือไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดของตนนะครับคำแนะนำดังกล่าวนี้ชี้ได้ว่าดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จีนมีดุลยพินิจที่กว้างขวางเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลสถิติและวัสดุที่เข้าข่ายเป็นความลับแห่งชาติครับซึ่งนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีชาวต่างชาติในข้อหาจารกรรมรวมถึงระบุถึงการกระทำต่างๆที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดในจีนเช่นการเข้าร่วมการประท้วงการส่งข้อความวิจารณ์นโยบายจีนหรือแม้กระทั่งการทำวิจัยในส่วนที่จีนมองว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเตือนถึงการห้ามชาวต่างชาติที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐบาลจีนเดินทางออกนอกประเทศหรือห้ามสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นกลับเข้าจีนด้วยนอกจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับคำแนะนำดังกล่าวถึงสู่ส่งให้ผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ยังครอบคลุมถึงฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกรุงปักกิ่งด้วยนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับคุณธิติการรัฐบาลสหรัฐได้มีคำแนะนำให้พลเมืองของตนในลักษณะเดียวกันมาแล้วนะครับแต่เป็นคำเตือนในช่วงที่จีนใช้มาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์นะครับในขณะที่จีนเองก็มีคำเตือนชาวจีนที่จะเดินทางไปยังสหรัฐถึงอันตรายจากอาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปยังคนเชื้อสายเอเชียด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางการจีนก็ยังไม่ได้ออกมามีท่าทีตอบโต้ต่อคำแนะนำล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่อย่างใดครับ
ค่ะเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐจีนหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกรายหนึ่งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนนะคะที่เตรียมเดินทางเยือนจีนในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะเพื่อที่จะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนนะคะในความพยายามล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐมีแถลงการในวันอาทิตย์ค่ะว่าเยเลนจะเดินทางเยือนจีนในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคมนี้นะคะและจะดำเนินการตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเพื่อกระชับการสื่อสารในหลายประเด็นด้วยกันอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาการเงินและเศรษฐกิจโลกในระดับมหาภาคนะคะโดยแถลงการของกระทรวงการคลังค่ะระบุว่าขณะที่เยือนปักกิ่งรัฐมนตรีเยเลนจะหารือกับเจ้าหน้าที่จีนในประเด็นสำคัญของสองประเทศในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพื่อจัดการความสัมพันธ์อย่างมีความรับผิดชอบการสื่อสารโดยตรงในประเด็นที่เป็นความกังวลและทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขจัดการความท้าทายของโลกนะคะเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐก็ยังเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ด้วยนะคะโดยบอกว่าอเมริกานั้นต้องการมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกับจีนซึ่งการระงับการค้าและการลงทุนนั้นจะเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของทั้งสองประเทศและเศรษฐกิจโลกนะคะคาดกันว่าทางรัฐมนตรีเยเลนค่ะจะนำประเด็นความกังวลของสหรัฐในประเด็นเรื่องกฎหมายต่อต้านการจารกรรมของจีนไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของจีนด้วยนะคะเพราะว่าเกรงว่าการบังคับใช้กฎหมายและลักษณะนี้จะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการลงทุนและความสัมพันธ์ของสองประเทศในแง่มุมของเศรษฐกิจด้วยเช่นกันค่ะ
ครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับมาดูนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลจีนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงเพิ่งออกประกาศจับนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจำนวน8รายครับที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับสตีฟลีเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงจากแผนกความมั่นคงแห่งชาติบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์นะครับว่าผู้ต้องหาเหล่านี้ออกมาสนับสนุนการดำเนินมาตรการลงโทษที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายฮ่องกงและเพื่อคุกคามเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนอกจากการประกาศจับแล้วนะครับตำรวจฮ่องกงยังเสนอรางวัลนำจับรายละ1ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ4ล้าน4แสนบาทด้วยนะครับขณะที่จะมีการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้งหมดนี้และเตือนประชาชนไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินใดๆแก่บุคคลเหล่านี้ด้วยรายงานข่าวระบุด้วยว่านักเคลื่อนไหวเหล่านี้นี่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงนะครับแต่ว่ากระจายตัวอยู่ตามประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียโดยทั้งหมดนี้เป็นที่ต้องการตัวของทางการฮ่องกงภายใต้อำนาจของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่กรุงปักกิ่งประกาศใช้มาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2020ครับเจมส์เคลเวอรีรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกมาวิพากษ์วิจารณ์การออกหมายจับครั้งนี้และระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆของจีนในการข่มขู่และปิดปากบุคคลใดๆที่อยู่ในอังกฤษและต่างประเทศนะครับขณะที่เพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวว่ากรุงแคนเบรา ผิดหวังอย่างมากต่อสิ่งที่ตำรวจฮ่องกงดำเนินการออกมาครับขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ตกเป็นเป้าการจับกุมครั้งนี้ต่างยืนว่าจะไม่ยอมยกเลิกการทำการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อฮ่องกงเป็นอันขาดนะครับทั้งนี้ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาได้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปแล้วกว่า200กว่าคนนะครับแล้วก็มีการตัดสินว่ามี79รายมีความผิดในข้อหาต่างๆซึ่งรวมถึงความพยายามล้มล้างการปกครองและการก่อการร้ายแต่ในกรณีของผู้ที่ต้องการตัว8รายนี้ยอมรับว่ามีโอกาสที่จะดำเนินคดีต่ำมากนะครับโดยสตีฟลีบอกว่าถ้าพวกเขาไม่กลับมาเราก็จะไม่สามารถจับกลุ่มพวกเขาได้อันนั้นเป็นความจริงแต่ว่าเราจะไม่หยุดต้องการตัวคนเหล่านี้เป็นอันขาดนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการเรื่องของสังคมการเมืองในฮ่องกงนะครับขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะครับยังมีข่าวสารมากมายรออยู่ในช่วงต่อไปครับ Voice of America VOA Washingtonครับคุณนิติการตอนนี้สื่อต่างชาติก็ยังจับตาดูสถานการณ์ความเป็นไปการเมืองของไทยในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางสู่เก้าอี้นายกของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับซึ่งวันนี้คุณนิติการมีรวบรวมบทวิเคราะห์จากรอยเตอร์กับไทม์มานำเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะก็มีรายงานจากทั้งรอยเตอร์และไทม์มานำเสนอนะคะเกี่ยวกับทิศทางการเมืองของประเทศไทยนะคะมาฝากกันโดยไทม์ค่ะรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงรัฐพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาช่วงเย็นวันจันทร์นะคะก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมหลังจากการเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะในวันเดียวกันนี้ค่ะทาง VOA ค่ะรายงานได้ว่าแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่มีข้อตกลงร่วมกันที่จะเสนอชื่อวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาหัวหน้าพรรคประชาชาตินางเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะผ่าทางตันเรื่องการสรรหาประธานสภาที่ยืดเยื้อมานานในช่วงที่ผ่านมานะคะขณะที่กระบวนการต่อจากนี้ก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดกันว่าจะเกิดขึ้นในกลางเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะคะและแม้ว่าการเลือกตั้งที่มีออกมาจะถูกมองว่าเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนในการไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เข้าปกครองประเทศหลังการก่อรัฐประหารแต่ว่าหนทางในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั้นยังถือว่าห่างไกลจากความตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัวแทนเข้าสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่การเลือกนายกคนใหม่ของไทยก็ยังขึ้นอยู่กับวุฒิสมาชิกที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดก่อนซึ่งสถานการณ์โดยรวมนั้นก็ยังถือว่ายากเกินคาดเดาในสายตาของนานาชาติค่ะ
ครับเราพอจะนึกถึงภาพของรัฐบาลชุดใหม่ว่าน่าจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์ของสื่อต่างๆเกี่ยวกับโอกาสที่พันธมิตรเสียงข้างมากที่จะได้ตั้งรัฐบาลจริงๆเป็นอย่างไรบ้างครับ
ในมุมมองของรอยเตอร์นะคะเขาออกมามองว่าเสียงข้างมากในลักษณะของพันธมิตรเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะไม่ได้การันตีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงข้างมากเพียงฝั่งสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะคะแต่ว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยจำเป็นจะต้องได้เสียงจากทั้งสองสภาอันว่าเป็นเสียงข้างมากนั่นแหละและในตอนนี้เนี่ยวุฒิสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งในยุครัฐบาลทหารก็ยังลงคะแนนเสียงไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับกองทัพขณะที่พรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ต่างก็ไม่มีตัวแทนในวุฒิสภาคุณนพรัตน
์ครับซึ่งโดยรวมเนี่ยเราก็ดูว่าคุณพิธาจะได้ขึ้นเป็นนายกหรือเปล่าต้องการเสียงเท่าไหร่ก็พอจะได้ตัวเลขนะฮะแต่คำถามที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณพิธาไม่ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกครับ
ในประเด็นนี้สื่อต่างประเทศได้จับตาใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามีความกังขาเกี่ยวกับการเป็นนายกของแคนดิเดตจากพ
ร
รคก้าวไกลนะคะ
คร
ับซึ่งต้องรอผลการสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อสรุปว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นควรถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองเพราะข้อกล่าวหาที่ว่าเขาถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อที่ปิดตัวไปแล้วหรือไม่นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทัศนะของมาร์คเอสโคเกนค่ะอาจารย์จากคันไซไกไดยูนิเวอร์ซิตี้ของญี่ปุ่นเนี่ยให้ทัศนะกับถามว่าในประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมานะคะชี้ว่าพรรคฝ่ายค้านที่ได้คะแนนเสียงนำโด่งไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยหรือพรรคอนาคตใหม่ต่างถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างรวดเร็วโดยศาลรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นและว่าพรรคก้าวไกลนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะถูกยุบพรรคเหมือนกับพรรคอื่นๆก่อนหน้านี้เช่นกันฝั่งรอยเตอร์นะคะมองว่าพรรคก้าวไกลอาจจะมีการคำนวณผิดพลาดในการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นแคนดิเดตเพียงคนเดียวแม้ว่าเขาจะได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งในสภาแต่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำพรรคร่วมก็ อาจจะใช้โอกาสนี้ในการเสนอหนึ่งในแคนดิเดตของทางพรรคซึ่งอาจจะสั่นคลอนพลวัตของพรรคร่วมได้นะคะโดยอาจารย์จากสถานประชาคมอาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรคัตซึยุกิทาคาฮาชินะคะให้มุมมองกับไทม์ได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นโอกาสสำหรับพรรคเพื่อไทยในแง่ของแคนดิเดตนายกนะคะที่พรรคก้าวไกลก็มีเพียง1แต่เพื่อไทยมีถึง3คนค่ะ
ครับเรื่องของโอกาสส้มหล่นของพรรคเพื่อไทยหลายคนก็จับตาดูอยู่แต่คำถามต่อไปคือมีโอกาสแค่ไหนครับที่แคนดิเดตนอกพรรคร่วมจะก้าวมาเป็นนายกแทนนะครับ
ในประเด็นนี้สื่อต่างประเทศก็ฉายสปอตไลท์มาค่อนข้างที่จะชัดเจนและน่าสนใจทีเดียวนะคะโดยทางไทม์และรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าหากสว.โหวตค้านแคนดิเดตจากทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกแล้วเนี่ยอาจมีโอกาสให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยพรรคแนวอนุรักษ์นิยมที่จะเสนอแคนดิเดตนายกของพรรคขึ้นมาและก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกมากกว่าด้วยนะคะโดยฝั่งรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าการเกิดประเด็นเรื่องทางการทางการเมืองเนี่ยไม่ได้หลุดไปจากสมการเท่าไหร่ในตอนนี้ซึ่งรอยเตอร์นะคะจับตาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งกล่าวถึงตนเองว่าเป็นตัวกลางประสานความแตกแยกทางการเมืองอันนี้ในมุมมองของรอยเตอร์นะคะ
ครับ
เพราะว่าหากพลเอกประวิตรสามารถบรรลุข้อตกลงกับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคได้เขาก็อาจจะได้คะแนนเสียงเพียงพอที่จะได้ขึ้นเป็นนายกได้เช่นกันแต่ในกรณีของไทม์นะคะจับตาอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะที่บรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่าหากเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐบาลของอนุทินจะถูกรั้งไว้จากข้อเท็จจริงที่ว่าแกนนำฝ่ายค้านจะมีเสียงข้างมากในสภาและความยุ่งยากในการทำข้อตกลงต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจากกลุ่มก้อนของพรรคแนวอนุรักษ์นิยมและทางนักวิเคราะห์โคแกนนะคะบอกว่าอนุทินจะเป็นนายกที่อ่อนแอมากเป็นพรรคร่วมที่เปราะบางเพราะต้องยอมโอนอ่อนผ่อนปรนในหลายอย่างเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลและการคงอำนาจในลักษณะนี้นะคะจะอยู่ได้ไม่นานนักโดยบอกว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะ
ครับคำถามสุดท้ายสั้นๆมีโอกาสแค่ไหนครับที่กองทัพจะยังคงอำนาจต่อไปมุมมองของสื่อต่างชาตินะครับ
ประเด็นนี้น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างให้มุมมองกับไทม์ด้วยนะคะว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดการก่อรัฐประหารอีกครั้งหลังไทยต้องเจอกับการรัฐประหารมาแล้วถึง2ครั้งในระยะเวลาที่ไม่ถึง10ปีนะคะถือว่าน้อยมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดความเป็นไปได้นั้นได้เพราะว่าหากการโหวตเลือกนายกยืดเยื้อนะคะก็อาจจะเปิดทางให้มีการเสนอชื่อแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญในกองทัพได้ทันและมีโอกาสในการก่อรัฐประหารได้ด้วยเช่นกันโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรพอลแชมเบอร์นะคะเปิดเผยกับไทม์ด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวในที่การก่อรัฐประหารอาจเกิดขึ้นระหว่างที่ไทยกำลังรอนายกคนใหม
่
แล้วว่ามันอาจเกิดขึ้นได้นะคะถ้าทางกลุ่มที่เขาใช้คำว่ากลุ่มที่จงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสุดตรงรู้ว่าพิธาจะได้เป็นนายกอย่างแท้จริงและต้องการหยุดเขาด้วยการใช้กำลังทหารแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทางสถาบันก็คงมีทางเลือกมากมายสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
ก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับเป็นประเด็นร้อนที่แม้ทั้งสื่อต่างชาติก็ยังรอดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ค่ะ
ครับจากประเด็นการเมืองในไทยมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงแบบเขียวอ่อนๆนะครับโดยดาวโจนส์ปิดบวก0.03% ที่ 34,418 จุด S&P เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,455 จุด Nasdaq บวก28จุดก่อนจะปิดที่ 13,816 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายอ่อนตัวลงเล็กน้อย 0.02% ที่ 1,929 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับมาต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็บันเทิงกันบ้างเป็นเรื่องของทางการเวียดนามครับคุณนิติการที
่
สั่งห้ามฉายภาพยนตร์ใหม่บาร์บี้จากค่าย Warner Brothers นะครับที่หลายคนรออยู่เนื่องจากว่าซีนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของแผนที่เหนือบริเวณทับซ้อนในทะเลจีนใต้นะครับโดยสื่อของทางการเวียดนามเปิดเผยว่าแผนที่ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแผนที่โบราณที่ใช้เครื่องหมายเส้นจุดไข่ปลาหรือนายแดชไลน์รูปตัวยูที่เหมือนของจีนที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำดังกล่าวซึ่งทับซ้อนกับส่วนที่เวียดนามระบุว่าเป็นของเวียดนามเช่นกันนะครับเขาบอกว่าบาร์บี้นี้เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องล่าสุดที่ถูกห้ามฉายเนื่องจากประเด็นทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้ก็เป็นแอนิเมชันจาก DreamWorks ชื่อAbominable รวมทั้งภาพยนตร์แอคชั่นจากดิสนีย์เรื่อง Uncharted เมื่อปีที่แล้วเช่นกันนะครับสื่อทางการเวียดนามทัวร์เทรรายงานอ้างคำกล่าวของผู้อำนวยการฝ่ายภาพยนตร์ของรัฐบาลเวียดนามว่าเราไม่ออกใบอนุญาตให้กับภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้จากอเมริกาในการฉายในเวียดนามเนื่องจากมีภาพของเส้นแผนที่ เส้นจุดไข่ปลานี่เองนะครับทาง Warner Brothers ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับ
เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะเกี่ยวเนื่องกับวงการภาพยนตร์นะคะก็คืออันดับหนังในช่วงสุดสัปดาห์นะคะเป็นสุดสัปดาห์ของวันชาติสหรัฐด้วยนะคะซึ่งปรากฏว่า Harrison Ford และบรรดาผู้บริหารของ Walt Disney และ Lucasfilm นะคะเรียกว่าต้องยอมแพ้กับโชคชะตาแล้วค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ Ford นะคะในเวอร์ชั่นอินดี้อินเดียนาโจนส์นะคะนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเนี่ยรายได้ไม่เข้าเป้าเลยนะคะแม้ว่าจะเปิดตัวอันดับ1ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดย Indiana Jones and the Dial of Destiny นะคะหรือว่า Indiana Jones กับกงล้อแห่งโชคชะตากวาดไปได้$60 ล้านในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในสุดสัปดาห์วันหยุดวันชาติอเมริกันนะคะซึ่งถือว่าหนทางยังอีกยาวไกลนะทุนสร้าง$250 ล้านนะคะอ้างอิงจากการประเมินของ Walt Disney แต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจับตาเพราะว่าเป็นภาคที่5แล้วก็เป็นภาคสุดท้ายของหนังชุดก็คือหนังแฟรนไชส์ Indiana Jones นะคะที่เป็นการร่วมมือระหว่าง Steven Spielberg และ George Lucas นะคะตั้งแต่ปี1981ก็คือ40กว่าปีที่แล้วดิฉันยังไม่เกิดเลยและเป็นภาคแรกนะคะที่ Spielberg เนี่ยก็คือไม่ได้กำกับด้วยตัวเองแต่ว่าให้ James Mangold เนี่ยกำกับแทนปมเรื่องเนี่ยนะคะก็ไปตามอายุก็คือดร. อินดี้เนี่ยเขาก็เกษียณแล
้
วแต่ว่าต้องมาผจญโลกกันอีกครั้งเพราะว่าลูกทุนหัวเฮเลน่าเนี่ยก็พาเรื่องวุ่นวายมาให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ว่าหนักแล้วนะสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยหนักหน่วงกว่าอีกนะคุณนพรัตน์เพราะว่าอินเดียนาโจนส์นะคะยังต้องเจอคู่แข่งที่ลงฉายอย่างต่อเนื่องทั้ง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1นะคะที่จะเปิดเข้าฉายได้12 กรกฎาคมแล้วก็ Oppenheim แล้วก็บาร์บี้ที่คุณนพรัตน์เพิ่งพูดถึงไปค่ะ
ก็จะมาตาดูนะครับว่าใครจะอยู่ในอันดับใดนะครับในสัปดาห์หน้ากันทุกท่านสามารถกลับไปอ่านข่าวทั้งหมดที่เรานำเสนอและอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ vathai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube vathai และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify vathai ครับมาดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมช็อกโกแลตบ้างครับเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินได้มากมายนะครับแต่มีการพบว่าขณะที่ผู้ประกอบการรวยขึ้นผู้ปลูกกับจนลงเรื่อยๆมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันต์ศรีธนาวิบูลย์ชัยครับ
ครับองค์กรการกุศลออกซ์แฟมที่ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมเพื่อยุติความยากจนรายงานนะครับว่าในขณะที่ผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังมีกำไรสูงเป็นประวัติการณ์แต่ผลกำไรดังกล่าวกลับไม่ได้คืนไปสู่เหล่าชาวไร่ที่ปลูกโกโก้ผู้ซึ่งกำลังเผชิญกับรายได้ที่ลดลงและความยากจนที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นการวิเคราะห์ของ Oxfam ระบุว่าประเทศกาน่าเป็นผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่อันดับ2ของโลกและนับตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิดในปี2020เป็นต้นมารายได้ของเกษตรกรในประเทศลดลงโดยเฉลี่ย 16% ไปแล้วอูเวเนติงจากองค์กร Oxfam อธิบายว่าแน่นอนว่าการระบาดของโควิดคือการหยุดชะงักครั้งใหญ่รวมถึงสงครามในยูเครนและวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมาควบคู่ไปกับความท้าทายในระยะยาวอย่างเช่นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฟาร์มโกโก้ที่มีการใช้งานเพาะปลูกมาอย่างยาวนานซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในกาน่าองค์กรการกุศลนี้ระบุว่าชาวกาน่าที่ทำไร่โกโก้จำนวนมากมีชีวิตอยู่รอดด้วยการทำเงินเพียง$2ต่อวันเท่านั้นเนติงกล่าวเสริมว่ารายได้ที่ลดลงของเกษตรกรในกาน่ายังกลายมาเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการใช้แรงงานเด็กในการทำฟาร์มโกโก้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในกาน่ารวมไปถึงประเทศอื่นๆที่ทำไร่โกโก้ด้วยขณะที่ประเด็นการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นอีกปัญหาเพราะเกษตรกรมีแนวโน้มที่จะออกไปตัดไม้มากขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ทำมาหากินและเมื่อมองไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกในแวดวงช็อกโกแลตทั้งเฮอร์ชีย์ลินช์แอนด์สปรุงลีมอนเดเลสรวมถึงเนสเล่ก็จะพบนะครับว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างของโควิดบริษัทเหล่านี้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 16% โดยเมื่อคำนวณเฉพาะกำไรของบริษัทช็อกโกแลตมหาชนที่ใหญ่ที่สุด4แห่งพบว่ามีมูลค่ากำไรสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาสถานการณ์ในสาธารณรัฐโกดิวัวหรือที่รู้จักกันในนามของ Ivory Coast ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไม่ต่างกันนักเพราะเกษตรกรของที่นี่ต่างบ่นว่ามีรายได้ที่ลดลงจูเลียนคูอาเมโคนันเกษตรกรไร่โกโก้กล่าวว่าพวกเราชาวสวนนั้นล้วนยากจนแต่พวกตนตกที่เข้ามาซื้อโกโก้กลับมีแต่ร่ำรวยขึ้นขณะเดียวกันพวกเราเหล่าเกษตรกรก็กำลังเดือดร้อนเราไม่ได้อะไรเลยทั้งยังมีปัญหาในการเพาะปลูกเจ จึงอยากขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือบ้างรัฐบาลของกาน่าและไอวอรี่โคสได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อปี2021เพื่อที่จะได้รับส่วนแบ่งที่มากขึ้นจากผลกำไรของอุตสาหกรรมช็อกโกแลตโดยมีการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อตันและให้ส่วนลดสำหรับการชำระด้วยเงินสดซึ่งเป็นจำนวนเงินพิเศษที่กระจายไปสู่เกษตรกรโดยตรงนอกเหนือจากราคาโกโก้ที่เป็นอยู่ในตลาดอย่างไรก็ดีองค์กร Oxfam ชี้ว่ากระบวนการข้างต้นนั้นล้มเหลวในการช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อ VOA ติดต่อไปยังบริษัทช็อกโกแลตยักษ์ใหญ่เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวบริษัท Lindt & Sprungli แจ้งว่าพวกเขาได้จ่ายโบนัสให้กับเกษตรกรประเทศกาน่าในอัตรา60ดอลลาร์ต่อตันและลงทุนมากกว่า20ล้านดอลลาร์ในโครงการเพื่อความยั่งยืนของโกโก้ในปี2021ขณะที่บริษัทเฮอร์ชี่นะครับแถลงว่าตนมีเป้าหมายในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นผ่านการโอนเงินสดและให้สินเชื่อส่วนบริษัทมอนเดเลสและบริษัทเนสเล่ไม่ได้ตอบกลับเพื่อแสดงความเห็นในประเด็นนี้ผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
อันนั้นคือรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมช็อกโกแลตนะครับก็ไปลองไปอ่านรายละเอียดข้างได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ viathai.com และส่งท้ายสั้นๆวันนี้นะครับในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐจะเป็นวันสำคัญก็คือวันชาติวันประกาศอิสรภาพนะครับเรามีประวัติของที่ไปที่มาของวันนี้และนัยยะสำคัญเรื่องของการจุดดอกไม้ไฟที่เป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ของการฉลอง240กว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นกิจกรรมที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดหนึ่งของกิจกรรมหนึ่งในวันหยุดของสหรัฐนะครับแต่ทำไมยังมีผู้คนยังต้องเล่นกันต่อไปแล้วเกิดสิติการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแค่ไหนอย่างที่บอกนะครับลองไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของเรา viathai.com นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก viathai กรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นะครับเรามีประวัติของที่ไปที่มาของวันนี้และนัยยะสำคัญเรื่องของการจุดดอกไม้ไฟที่เป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ของการฉลอง240กว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นกิจกรรมที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดหนึ่งของกิจกรรมหนึ่งในวันหยุดของสหรัฐนะครับแต่ทำไมยังมีผู้คนยังต้องเล่นกันต่อไปแล้ว
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการคะ
สวัสดีค่ะ
แหมเสียดายจังอยากฟังต่อยังติดใจความสูญเสียสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจุดดอกไม้ไฟในวันชาติมีมากเลยใช่ไหมคะ
ก็มีพอเป็นตัวเลขที่ทำให้เรารู้สึกกังวลได้ครับคือหลักหมื่นนะฮะปีหนึ่งเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีการเล่นดอกไม้ไฟเนี่ยเป็นหมื่นคน
แต่เสียชีวิตเนี่ยคือหลักสิบคือ11รายนะคะแล้วก็3ใน4ของตัวเลขที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด4กรกฎาคมคือในช่วง4th of July คือวันชาติสหรัฐเนี่ยก็จะมีการอนุญาตให้สามารถเล่นดอกไม้ไฟได้เล่นพลุไฟได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเขาก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะแต่ว่าแม้ว่าจะเล่นกันแค่วันเดียวก็ตามนะคุณนพรัตน์คุณธีรรัตน์แต่อัตราของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็ยังคงมีอยู่นะคะ
ครับแล้วก็อัตราการใช้เงินในการซื้ออุปกรณ
์ค่ะ
ฉลองดอกไม้ไฟของสหรัฐนี่เขาบอกเพิ่มขึ้นรวดเร็วทุกปีตอนนี้เนี่ยปีหนึ่งประมาณเป็นพันล้านดอลลาร์นะครับสำหรับผู้บริโภคเท่านั้นนะครับไม่ใช่กิจกรรมที่ภาครัฐหรือว่าองค์กรใหญ่จัดเอง
ใช่แล้วก็จะมีหลายพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมบางทีก็ล่วงหน้ากันไปแต่ก็คือต้องจัดในช่วงเทศกาลก่อนวันหยุดนะคะ
ค่ะพรุ่งนี้ก็หยุดงานใช่ไหมคะทั้งสองท่านแต่เรายังรายงาน
หยุดทิปมั้งครับ
หยุดทิปเพราะว่ายังคงนำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมกันแม้กระทั่งว่าวันหยุดวันชาติสหรัฐเราก็จะรายงานเสร็จปุ๊บก็คือดูพลุ
หันขวาไปฮะหันไปทางหน้าต่างเราจะเห็นพลุเลยเพราะเราอยู่ใกล้ในช่วง
หน้าจอข้างหลังก็ได้อุ่นใจแล้วค่ะ
ครับ
ค่ะขอบคุณมากพรุ่งนี้ฟังรายงานนะคะขอบคุณค่ะดีดีจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาละค่ะดิฉันจะกลับมา 7:30 น.นะคะ สำหรับวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นเรื่องในวงการกีฬา